ผู้กล่าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการอบรมจิตคืออบรมกรรมฐานตามจริงกรรมฐานใครจะฟังหรืออบรมหรือไม่ก็ตามเรามีกรรมฐานประจำตัวกันอยู่แล้วทุกคนผมขนและฟันหนังเป็นต้นเป็นกรรมฐาน5นักบวชทั้งหลายก่อนที่จะได้ครองผ้าจีวรเป็นบัพพิเทศพระอุปัชฌายะก็ให้เรียนกรรมฐาน5กรรมฐาน5คือกรรมฐานอันเป็นเข้าเป็นหมู่เป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่นักบวชทุกท่านทุกองค์จะต้องพิจารณาให้แตก มีคำกล่าวของครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่านักบวชต้องพิจารณากรรมฐาน5ให้แตกต้องพยายามตีเส้นผมให้แตกให้ละเอียดพวกขับรถแท็กเตอร์เขายังสามารถขุดกลนไถภูเขาสูงจดท้องฟ้าให้ลาบเป็นหน้ากลองได้ถ้าหากนักบวชตีผมเส้นเดียวไม่แตกจะไม่โง่กว่าคนขับรถแท็กเตอร์หรือนี่เป็นคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวเป็นคติเตือนใจในเวลาท่านสอนลูกศิษย์ของท่านดังนั้นกรรมฐาน5นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมหนอพระอุปัชฌายะจึงให้เรียนกรรมฐาน5ก่อนอื่นนอกจากจะให้เรียนให้จำได้แล้วยังสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกที่ท่านให้ทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเครื่องหมายของความสวยความงามหรือความไม่สวยไม่งามของคนเรานั้นอยู่ที่ผมขนและฟันหนังผมขนและฟันหนังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาอวดกันใครมีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีขนงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีฟันงามเขาเรียกว่าคนงามมีผิวงามเขาก็เรียกว่าคนงามคือมีหนังงามถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมานั้นเรามองเห็นด้วยตาแล้วรู้สึกว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของที่ริ้วที่เร่ความกำหนัดยินดีหรือความพอใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นอย่างคนที่มีผิวหนังเป็นที่ปราดเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นบาดแผลต่างๆไม่มีใครชอบนอกจากจะไม่ชอบแล้วเรายังไม่อยากเข้าไปนั่งใกล้เพราะมันสกปรกดังนั้นความสวยความงามอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตาปิดตาให้สาธุชนปุถุชนหมกมุ่นอยู่กับความสวยความงามเมื่อไปติดอยู่กับความสวยความงามแล้วก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรมดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณากรรมฐาน5ให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพื่อเปิดประตูด่านแรกเข้าไปมองธรรมะส่วนละเอียดภายในจิตไม่เช่นนั้นถ้าเรายังติดความสวยความงามอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นธรรมะอันละเอียดอันเป็นของจริงภายในจิตของเราเพราะฉะนั้นกรรมฐาน5จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก คนเราจะติดกันรักกันหลงกันก็อยู่ในสิ่งห้าอย่างนี้เท่านั้นถ้าหากเราพิจารณาสิ่งทั้งห้านี้ให้เห็นเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามไม่แต่เพียงความนึกคิดจิตใจรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปว่าไม่สวยไม่งามจริงๆเราก็จะได้ปรองปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลเต็มไปด้วยของเน่าเปื่อยผุพังเป็นของน่าเกลียดโสโครกเป็นอย่างยิ่งเป็นอุบายสำหรับขจัดราคะความกำหนัดยินดีซึ่งจะเกิดขึ้นคลุ้มลมจิตใจกิเลสตัวใดจะมีอิทธิพลเหมือนอย่างราคะไม่ดีการปฏิบัติธรรมถ้าราคะความกำหนัดยินดีเข้ามาเล่นงานแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายย่อมเสียท่ากันทุกองค์พระเนนที่บวชอยู่ในวัดบวชอยู่ได้ไม่ตลอดชีวิตก็อะไรเพราะราคะตัวเดียวดังนั้นประตูด่านแรกที่เราจะต้องรณรงค์ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายก็คือการขจัดราคะความกำหนัดยินดีแม้จะเป็นไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนภูมิจิตให้ก้าวหน้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงอันนี้คือเหตุผลที่ท่านสอนให้พิจารณากรรมฐาน5ทีนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาหมายความว่าการพบการรมหรือการบ่มนิสัยการพอกพูนการสะสมคุณงามความดีมีอุบายวิธีหลายอย่างที่เราจะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้ว่าอุบายวิธีนั้นๆจะมีมากมายสักเพียงใดก็ตามจุดมุ่งของการภาวนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิสร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเป็นพลังงานของจิตสามารถที่จะเป็นเจตสิกหนุนเนื่องจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงหลักการใหญ่ๆที่พอจะนำมากล่าวเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องภาวนาหรือกรรมฐานหัวข้อใหญ่มีอยู่สองอย่างคือสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือให้เกิดปัญญานั่นเองคำว่าสมถกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีเป็นแต่เพียงชื่อของวิธีการเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสองอย่างซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนหรือทำจิตให้ได้สมาธิได้ฌาน4หรือฌานอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดของนักปฏิบัติความจริงทั้งสองอย่างเป็นแต่ชื่อวิธีการเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นผู้มาปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธยกหนอปองหนอสัมมาอรหังเป็นต้นหรือใครจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์หรือบริกรรมนั้นๆจะเหมาะกับจริตนิสัยของตนบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบมุ่งหมายเพื่อขจัดนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกกุจจะเป็นวิธีการที่จะทำจิตให้สงบส่วนวิธีวิปัสสนานั้น มายถึงการปฏิบัติโดยไม่ต้องบริกรรมภาวนาหรือท่องคาถาบทใดบทหนึ่งพอเริ่มต้นแล้วเราหาเรื่องมาพิจารณาเช่นจะพิจารณาว่าโรคไม่เที่ยงโรคเป็นทุกข์โรคเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์สัญญาเป็นอนัตตาสังขารความปรุงแต่งของจิตไม่เที่ยงสังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นทุกข์สังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวของตัววิญญาณความรู้แจ้งในทางทวารหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านเข้ามาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนจิตเกิดความคล่องตัวในการพิจารณาแล้วทำให้จิตเกิดมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตาสงบลงเป็นสมาธิตามลำดับตั้งแต่ขั้นคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและอุปัปปนาสมาธิทั้งสองอย่างเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่สมาธิคือความสงบจิตบริกรรมก็ทำจิตให้สงบมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาการพิจารณาก็ทำให้จิตมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันบางครั้งเราเกิดความเห็นขัดแย้งเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาความจริงมาประชันกันหรือมาเปรียบมาเทียบมาวัดกันที่เราเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าในเมื่อเจอหน้ากันเข้าคนหนึ่งภาวนาเป็นอีกคนหนึ่งภาวนาไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดกันถ้าหากว่าไม่เป็นกันทั้งสองฝ่ายก็ยิ่งเป็นเหตุให้ขัดกันยิ่งขึ้นถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างเป็นต่างรู้ต่างเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะขัดกันในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีไหมพระพุทธเจ้าพระอรหัตอรหันต์ทั้งหลายถกเถียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติธรรมทุกแบบทุกอย่างทุกฉบับมีจุดประสงค์อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้สภาวะธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและให้รู้ว่าจิตใจของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับสภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดความสุขและความทุกข์เพราะจิตจะมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีความยินดียินร้ายมีความพอใจและไม่พอใจและเพื่อให้จิตรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจิตตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีการปล่อยวางคือละกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิตใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นหรือเพียงแต่ว่าสามารถใช้โลภโกรธหลงไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นโดยอาศัยหลักศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายในเมื่อพูดถึงกิเลสตัณหาแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหม็นเบื่อเหม็นเบื่อเอาจริงๆเรื่องกิเลสแต่เสร็จแล้วขอให้ท่านจงระลึกและอย่าลืมว่ากิเลสนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่กระตุ้นเตือนจิตของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น กิเลสนั่นแหละเป็นตัวที่มีคุณค่ามีประโยชน์แก่บุคคลผู้มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตีวงขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้แก่ศีล5ข้อใครจะโลภโมโทสันทะเยอทะยานไปเพียงใดแค่ไหนก็ตามจะทำอะไรลงไปให้นึกถึงศีล5สิ่งที่ทำลงไปไม่ละเมิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งแม้จะเป็นพลังของกิเลสหนุนส่งก็ตามอันนั้นเป็นการไม่ผิดศีลและธรรมเราอยากมีเงินเพราะความโลภอยากมีสมบัติเข้าของเพราะความโลภอยากมีอะไรมีอะไรติปาถะเพราะความโลภเราทะเยอทะยานเพราะอำนาจของตัณหาเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะอำนาจของตัณหาแต่เมื่อเราใช้โลภและตัณหาความทะเยอทะยานไม่ให้ผิดหลักศีลและธรรมคือเอาศีล5เป็นขอบเขตเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ด่าไม่ตำหนิขอให้ใช้กิเลสให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางเอาไว้หรือได้ตีเส้นตายเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลายที่มีแก่ใจอยากจะปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องก็เพราะอาศัยกิเลสอันนี้แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเราอยากได้ศีลเราอยากได้ธรรมเราอยากรู้ธรรมเห็นธรรมความอยากทั้งปวงทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นอาการของกิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราใช้กิเลสปิดทางเราจะทำอะไรอะไรก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยศีล5ศีล5เป็นหลักธรรมปรับปรุงกายวาจาและใจของเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เรามีศีล5ข้อเรามีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าหากเวลาใดที่เราทำศีล5ขาดไปสักข้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดหย่อนลงไปเหลืออยู่เพียง 80% เพียงจะทำลายศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นหมดสภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์กายวาจาและใจของเราก็ไม่เป็นภาชนะของซึ่งคอยจะรองรับคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้ดังนั้นความมีศีลบริสุทธิ์สะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นนอกจากเราจะมีศีลแล้วเราต้องมีสัจจะมีสัจจะความจริงใจการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นทั้งนี้อาศัยสัจจะเป็นเครื่องเป็นหลักสำคัญพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านแสดงอาบัติหรือปลงอาบัติเป็นการประกาศสัจธรรมความจริงที่ตนได้ละเมิดล่วงเกินโดยไม่ปิดบังเพื่อบำรุงสัจธรรมซึ่งกำลังจะก่อตัวขึ้นภายในจิตให้มีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีเป็นสัจปารมีแล้วก็เป็นสัจจะอุปปารมีเป็นสัจจะปรมัตถบารมีสัจจะบารมีคือสัจจะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจควบคุมให้ความรู้สึกของเรามีสัจจะโดยสติปัญญาเรียกว่าสัจจะบารมีแต่ถ้าสัจจะของเราเองเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะตั้งใจก็มีสัจจะไม่ตั้งใจก็มีสัจจะสัจจะของเรากลายเป็นสัจจะอุปปารมีถ้าสัจจะของเรามีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นสัจจะความจริงใจที่แน่นอนเป็นสัจจะที่ไม่กลับกลอกเราตั้งใจจะรักพระพุทธเจ้าเราก็มีความรักอย่างแท้จริงเราตั้งใจจะเชื่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างจริงจังเชื่อว่าบุญมีบาปมีในเมื่อเชื่อลงไปแล้วมันเป็นความจริงใจที่เชื่อโดยอัตโนมัติเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะถอนกลับคืนมาเป็นความไม่เชื่อได้ ัจจะในตอนนี้ของเราเป็นสัจจะปรมัตถบารมีเมื่อเรามีสัจจะเป็นปรมัตถบารมีเราก็มีคุณธรรมเป็นเครื่องเกื้อกูลอุดหนุนให้จิตของเรามีศีลคือตัวปกติที่ปรากฏอยู่ภายในจิตเมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติมีสัจธรรมเป็นผู้ของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตนิ่งจิตสว่างจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานมีความรู้สึกสำนึกผิดทอดชั่วดีอยู่ภายในจิตโดยอัตโนมัติซึ่งปราศจากเจตนาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแต่หากกลายเป็นความเป็นเองโดยปกติของจิตหรือธรรมชาติของศีลซึ่งปรากฏชัดในจิตของเราเมื่อศีลปรากฏชัดในจิตของเราตัวปกติจิตก็เด่นชัดขึ้นเพราะตัวปกตินั่นแหละคือตัวศีลปกติที่ไม่กลับกรอกเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมคือสัจความจริงใจเมื่อเรามีศีลมีสัจจิตของเราก็กลายเป็นสุตตะเพียงแต่รู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวสิ่งใดซึ่งปรากฏการขึ้นภายในจิตจิตเขาย่อมรู้รู้โดยอัตโนมัติรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะพร้อมทุกขณะจิตเมื่อจิตมีสุตตะการสดับตรับฟังความเคลื่อนไหวแต่ความเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตดวงนี้ก็มีอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติสติของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปตั้งมั่นลงที่อารมณ์ที่เกิดดับอยู่กับจิตภายในจิตของเราเองตัวสติก็พร้อมที่จะเป็นอัตโนมัติทำหน้าที่ของตัวไปเองโดยปราศจากสัญญาเจตนาเพราะอาศัยความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเองนั่นแหละและมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดดับอยู่ภายในจิตจึงกลายเป็นตัวปัญญาในเมื่อตัวปัญญาปรากฏเด่นชัดขึ้นตัวสติก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นปัญญากับสติวิ่งตามทันกันยังไม่ลดละไม่ลดลาวาสอบพอจิตปัญญาตัวปัญญาเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้อะไรเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้เพียงแต่มีสติรู้อยู่กับอารมณ์ที่เกิดดับกับจิตเท่านั้นสิ่งที่เกิดดับกับจิตนั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมซึ่งมีกฎตายตัวปรากฏการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราดูอารมณ์ที่เกิดดับภายในจิตด้วยความมีสติเป็นอัตโนมัติจิตของผู้ภาวนาจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าสภาวะธรรมที่เกิดดับกับจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อรู้ว่าสภาวะเป็นของไม่เที่ยงทุกขังคือความรู้ทุกข์ก็ย่อมปรากฏขึ้นเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งนี้จึงมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความเปลี่ยนแปลงและทนอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดเวลานั่นเองเขาจึงไม่เป็นตัวของตัวอยู่ในลักษณะที่เกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายตัวใช้กันบ้างเราก็จะได้ความรู้ว่าสภาวะทั้งปวงในจักรวาลนี้ทรงตัวอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวในขั้นต้นจิตของเราจะสามารถรู้อนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะและอารมณ์ซึ่งเกิดดับกับจิตถ้าหากว่าจิตของเราประกอบด้วยองคคุณมีศีลความเป็นปกติมีสัจจะความจริงใจมีสุตตะคอยสดับตรับฟังดูเหตุการณ์มีปัญญาคือความคิดอ่านเกิดขึ้นจิตของเราก็ย่อมจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อไรคำว่าการละกิเลสเป็นแต่เพียงโวหารส ซึ่งจิตเขาจะปล่อยวางของเขาไปเองในเมื่อปล่อยวางไปเช่นนั้นจาคะการสละคืนซึ่งกิเลสและอารมณ์ย่อมปรากฏขึ้นเมื่อมีการสละกิเลสและอารมณ์จิตของผู้ภาวนาเกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นแม้เพียงทั่วขณะหนึ่งขณะจิตเดียวก็ยังมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติถ้าหากไม่เช่นนั้นในบางครั้งบางโอกาสเรามีสติกำหนดรู้สภาวะที่เกิดดับกับจิตอยู่ขณะจิตใดอวิชชาวิ่งเข้ามาครอบงำเกิดความรู้ไม่จริงขึ้นจิตเกิดความยึดในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาย่อมเกิดความยินดีเมื่อความยินดีความพอใจบังเกิดขึ้นผู้มีปัญญาย่อมรู้ทันทีว่านี่กามตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นผู้มีสติปัญญารู้ทันจะรู้ทันทีว่านี่วิภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเพราะความยินดีและความไม่ยินดีเป็นสมุฏฐานให้เกิดกามตัณหาวิภวตัณหาถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนามีสติไม่รู้ทันหรือปัญญาไม่เร็ววิชาไม่เกิดไปหลงยึดความยินดียินร้ายทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภวตัณหาเมื่อจิตของเรามีตัวตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่พร้อมมีหรือทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในจิตนอกจากทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตแล้วยังมีสุขเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งบางโอกาสอารมณ์ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขใจในบางครั้งทำให้เกิดทุกข์ใจในเมื่อเกิดทุกข์ใจสุขใจผู้มีสติปัญญาภาวนาได้สติหรือได้อุบายแล้วเขาจะเกิดวิชาความรู้แจ้งขึ้นมาทันทีว่านี่คือทุกขอริยสัจเกิดขึ้นกับจิตของเราทุกขอริยสัจนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทุกขอริยสัจนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนใครทั้งหมดเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แม้ว่าทุกข์จะยังไม่ดับไปภายในจิตก็ตามเขาจะไม่มีการท้อถอยสติจะทำหน้าที่เองโดยอัตโนมัติดูทุกข์เรื่อยไปในเมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองสุขถึงที่สุดแล้วสุขมันก็ดับไปเองในเมื่อโศกและทุกข์ดับลงไปแล้วอะไรจะปรากฏขึ้นนิโรธะคือความดับทำไมจึงดับเพราะจิตรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายเมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตก็ไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจิตจะย้อนกลับมาตั้งอยู่ในความเป็นปกติมีสัจจะมีศีลมีสัจจะมีสุตตะมีปัญญาแล้วก็มีจาคะมีวิมุตติมีความหลุดพ้นตามขั้นตอนหรือแล้วแต่พลังจิตจะปฏิวัติตนให้เป็นไป